Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. George Bush Avropa rəsmilərinə müraciət edib. Amerika prezidenti Avropanı Birləşmiş Ştatlarla birliyə çağırır.
Our strong friendship is essential to peace and prosperity across the globe.
Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsəd qoşunlarını Livandan tezliklə çıxarmağa hazır olduğunu deyib, Livanda isə Suriyaya qarşı etiraz aksiyaları davam edir. 40 müxalifət təşkilatı xarici ölkələrin rəhbərlərinə müraciət edərək prezident İlham Əliyevi onların ölkələrinə səfərini qadağan etməyə çağırırlar.
Bu baxımdan hesab edirik ki, beynəlxalq birlik məsələdə Azərbaycanın hakimiyyəti ilə bağlı bir mövqe ortaya qoymalıdır.
İsrail hökuməti Fələstindən olan 500-ə qədər məhbusu azad edib, daha 400 məhbusun yaxında azadlığa buraxılması nəzərdə tutulub. Bakıdakı 11 saylı koloniyada qiyamdan sonra həbsxanalarda qəfil yoxlamalar aparılıb. Hüquq müdafiəçiləri bildirirlər ki, bu yoxlamalar zamanı məhbuslar işgəncələrə məruz qalıblar. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq. İndi isə ətraflı. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush'un Avropaya səfəri başlayıb. Bugün prezident Brüsselə toplaşan Avropa rəsmilərinə müraciət edib. Cənab Bush'un nitqi Avropa İttifaqı ilə Amerika arasında İraq müharibəsindən sonrakı narazılığı aradan qaldırmağa yönəlib. George Bush həm də qarşıdakı məsələlərin həllində Avropa və Birləşmiş Ştatların birliyinin zəruri olduğunu deyib. Bunlar İsrail-Fələstin razılaşmasının əldə olunması, İranın nüvə proqramının dayandırılması və Cənab Bush'un dili ilə desək, Suriyanın Livanı işğalına son qoyulması yolunda görüləcək işlərdir. George Bush'un Brüsseldəki çıxışı barədə Samirə Faiq qızı.
Brüsseldə toplaşan Avropa ölkələrinin rəsmiləri qarşısında çıxış edən Amerika prezidenti George Bush deyib ki, İraqa müdaxilə kimi məsələlərə görə fikir ayrılığı Transatlantik Alyansı parçalamamalıdır.
Our strong friendship is essential to peace and prosperity across the globe.
Bizim güclü dostluğumuz dünya üzrə sülh və firavanlıq üçün vacibdir və nə müvəqqəti debatlar, nə də hökumətlər arasındakı fikir ayrılıqları dünyanın heç bir qüvvəsi bizi parçalamamalıdır.
No passing disagreement of governments, no power on earth will ever divide us.
George Bush deyib ki, Amerika və Avropa keçmişdə fikir ayrılıqlarına səbəb olan məsələlərdən çox qarşıdakı ümumi problemlər barədə düşündüyü bir vaxtda Transatlantik Birliyin yeni mərhələsi başlaya bilər. Amerika prezidentinin dilə gətirdiyi ilk ümumi problem İsrail ilə Fələstin arasındakı münaqişəyə son qoyulmasıdır. Avropa rəsmiləri George Bush'un İranın nüvə proqramı ilə bağlı verdiyi kəskin bəyanatı alqışlarla qarşıladılar. Amerika prezidenti İranı beynəlxalq qanuna uyğun olaraq üzərinə götürdüyü öhdəlikləri riayət etməyə çağırıb və deyib ki, diplomatik səylərin nəticələri İranın bu öhdəlikləri necə yerinə yetirməsindən asılı olacaq.
The Iranian regime must end its support for terrorism and must not develop.
İran rejimi terrorçuluğun dəstəyinə son qoymalı və nüvə silahı inkişaf etdirməməlidir. Azad millətlərin təhlükəsizliyi qorunduğu bir vaxtda heç bir seçim dərhal daimi olaraq gündəlikdən götürülə bilməz. İran İraqdan fərqlidir. Biz diplomatiyanın başlanğıc mərhələsindəyik.
No option can be taken permanently off the table. Iran is however different from Iraq. We're in the early stages of diplomacy.
İran siyasəti Amerika ilə Avropa Birliyi arasında fikir ayrılığına səbəb olub. Avropalılar narahatlıq ifadə ediblər ki, onların İranı nüvə zənginləşdirmə proqramından çəkindirmək səyləri Amerikanın daha böyük iştirakı olmadan uğursuz olacaq. Amerika administrasiyasının yüksək vəzifəli rəsmisi isə deyib ki, Amerika bu danışıqlara qoşulmaq niyyətində deyil. Avropa rəsmiləri George Bush'un Suriya qoşunlarının Livanda mövcudluğunu işğal adlandırmasını da alqışladılar.
Just as the Syrian regime must take stronger action to stop those who support violence and subversion in Iraq.
Suriya rejimi İraqda zorakılığı və təxribatçılıq fəaliyyətini dəstəkləyənləri dayandırmaq üçün ciddi iş görməlidir. İsrail ilə Fələstin arasında sülh ümidlərini pozmağa çalışan terror qruplarına yardımını dayandırmalıdır. Eləcə də Livanın işğalına son qoymalıdır.
Amerika prezidenti onu da deyib ki, Rusiya demokratiya və qanun aliliyi ilə bağlı öhdəliklərinə yenidən baxmalıdır.
For Russia to make progress as a European nation, the Russian government must renew a commitment to democracy and the rule of law.
Rusiyanın Avropa ülkesi kimi tərəqqi etməsi üçün Rusiya hökuməti demokratiya və qanun aliliyi ilə bağlı öhdəliklərinə yenidən baxmalıdır. Biz başa düşürük ki, islahatlar bir gecəyə aparılmır. Biz Rusiyanın yadına salırıq ki, bizim alyans azad mətbuatı, müxalifətin mövcudluğunu, hökumət bölgüsünü və qanun aliliyini müdafiə edir. Amerika və bütün Avropa ülkələri Rusiya ilə diyaloğun əsasında demokratik islahatları qoymalıdırlar.
European countries should place democratic reform at the heart of their dialogue with Russia.
Çərşənbə axşamı Bratislavada George Bush Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşəcək.
Samirə Faik qızı. Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsəd qoşunlarını Livandan tezliklə çıxarmağa hazır olduğunu deyib. Bugün Ərəb Liqasının baş katibi Əmir Musa Dəməşqdə Bəşər Əl-Əsədlə görüşüb. Görüşdən sonra Əmir Musa bildirib ki, Suriya prezidenti 1989-cu il razılaşmasına əməl eləməyə hazır olduğunu deyib. Suriya qoşunlarının Livanı tərk etməsi barədə tələblər Livanın keçmiş baş naziri Rafiq Hərminin qətlindən sonra xüsusilə güclənib. Bugün Beyrutda minlərlə adam Suriya çıx get şüarları ilə nümayiş keçirib. Rafiq Hərrinin ölümünün 7-ci gününü qeyd ediblər. Aksiyanı Suriyanın Livanın daxili işlərinə qarışmasına etiraz edən müxalifət təşkil edib. Nümayişçilər Hərrinin öldürüldüyü yerdən keçərək Ərəd olsun hökumət şüarını səsləndiriblər. Livan parlamentinin sədri Nabil Berri ölkədəki vəziyyətin müzakirəsi barədə müxalifətin tələbi ilə razılaşdığını bildirib. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Solana deyib ki, Avropanın İran nüvə proqramı ilə bağlı cəhdlərinə Vaşinqtonun aydın mövqe bildirməsini istəyir. Solana Fransanın LCI televiziyasına müsahibəsində deyib ki, İranla əlaqə və diplomatiya imkanları sona qədər sınanmalıdır. Solana bildirib ki, İranın mülki məqsədlə enerji almaq üçün nüvə proqramı gerçəkləşdirməyə haqqı var. Birləşmiş Ştatlar hesab edir ki, İran nüvə enerjisi proqramı ilə pərdələnərək atom bombası əldə etməyə çalışır. Üç Avropa ölkəsi İranın nüvə proqramının doğurduğu böhranı diplomatik yolla aradan qaldırmaq istəyir. Vaşinqton Avropanın İranla bağlı apardıqları danışıqlara müəyyən mənada tərəfdar çıxdığını bildirib, amma danışıqlara qatılmaq istəməyib. İsrail hökuməti Fələstindən olan 500 məhbusu azadlığa buraxıb. Yaxın gələcəkdə daha 400 Fələstinin azadlığa buraxılması nəzərdə tutulub. Bundan başqa, Misir razılaşmasının nəticəsi olaraq Qəzza bölgəsindəki Yahudi yaşayış məntəqələri sakinlərin etirazlarına baxmayaraq boşaldılmaqdadır. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu.
İsrail kabinetinin qəbul etdiyi Qəzzədən çıxış məsələsi habelə Yordan çayının qərb sahilindəki Yahudi qəsəbələrinin də qismən boşaldılmasını nəzərdə tutan Başnazir Ariel Sharonun ayrılma adı ilə tanınan planının tərkib hissəsidir. Həmin planın həyata keçirilməsi rəsmən bəyan edilməsə də, bir növ fələstinlilərlə sülh danışıqları üçün ilkin şərt kimi nəzərdən keçirilir. Baxmayaraq ki, həmin planı Sharon öz təşəbbüsü ilə elan edib. Bu günlərdə Başnazir Ariel Sharon xarici jurnalistlərlə görüşərkən bunun ağrılı, lakin Yahudi dövlətinin gələcəyi üçün qaçılmaz addım olduğunu deyib.
Unfortunately, this step is very painful, but necessary.
Keyiflənirəm, amma nə qədər ağırlı olsa da bu zəruri addımdır. Mən ölkəmizdə parçalanmaya yol verməməkdən ötürü imkanlarım daxilində hər şeyi edəcəyim. Bu yəqin ki, Başnazir vəzifəsində olduğum müddət ərzində attığım addımların ən çətinidir.
I had to take during my term as Prime Minister.
İsrail kabineti habelə İsrailin təhlükəsizlik səddinin marşrutunun dəyişilməsi haqqında da qərar qəbul edib. Səddin indiki marşrutu ilə Fələstin torpaqlarının əvvəlkindən az sahəsi əhatə olunur, daha dəqiq desək təxminən cəmi 7%-i. Buna baxmayaraq səddin tikilməsindən sonra təxminən 17 min Fələstinli İsrail tərəfində qalacaq. Ariel Sharon habire boşaldılan ərazilərdə məskunlaşmış yəhudilərin oradan çıxmasını həvalə edən fərman imzalayıb və onun icrasına 5 ay vaxt ayrılıb. Hökumət yəhudi sakinlərin müqaviməti ehtimalını nəzərə alaraq artıq ordu ilə polisin bu tədbirə cəlb olunacağını bəyan edib. Bundan əlavə İsrail ayın əvvəlində Misirdə Fələstin rəhbərliyi ilə əldə edilmiş razılıqla əlaqədar 500 Fələstinli məhbusu azadlığa buraxıb. Onlar avtobuslarla məhbəs yerlərindən müxtəlif yoxlama məntəqələrinə apararaq Fələstin nümayəndələrini təhvil veriblər. Fələstin tərəfində İsrailin bu addımı necə deyərlər ehtiyatlı nikbinliklə qarşılanıb. Fələstinlilər sayı təxminən 7500 və 8000 arasında müəyyənləşdirilən Fələstinli məhbusların daha çoxunu azad etməyi tələb edir və gələcəkdə İsrail onlardan daha 400 nəfərə əf verməyi nəzərdə tutur.
Rövşən Rahiboğlu. Ermənistan silahlı qüvvələrinin girov götürdüyü Azərbaycan əskərləri ilə Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri görüşüblər. Müdafiə Nazirliyindən bildirirlər ki, əskərlərin azad olunması üçün danışıqlar davam edir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bugün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Xankəndindəki nümayəndəsi 3 Azərbaycanlı hərbi əsirlə görüşüb. Bu barədə əsir itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla iş üzrə dövlət komissiyasından məlumat almışıq. Məlumata görə Azərbaycanlı hərbçilərin vəziyyəti normaldır. Komissiyanın katibi Şahin Saylov.
Səhətləri yaxşıdır, bu yaxın günlərdə onların qaytarılması ilə bağlı işlər aparılır.
Şahin Saylov. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov da bildirdi ki, Azərbaycanlı hərbçilərin qaytarılması üçün danışıqlar aparılır. Azərbaycanlı hərbçilər Hikmət Tağıyev, Xəyal Abdullayev və Ruslan Bəşirov fevralın 15-də cəbhə xəttində əsir düşmüşdülər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bakıdakı 11 saylı koloniyada qiyamdan sonra bəzi həbsxanalarda qəfil yoxlamalar aparılıb. Hüquq müdafiəçiləri bildirirlər ki, bu yoxlamalar zamanı məhbuslar işgəncələrə məruz qalıblar. Qiyam qaldıran məhbusların qohumları isə məhbuslara ərzaq çatdıra bilmədiklərini deyiblər. Daha ətraflı yenə Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsi 2, 6, 12 və 13 saylı cəza çəkmə yerlərində və Qobustan həbsxanasında əməliyyat keçirib. Ədliyyə Daxili İşlər Nazirlikləri və Baş Prokurorluğun birgə məlumatında bildirilir ki, həmin cəza çəkmə yerlərində ayrı-ayrı məhkumlara xüsusi imtiyazlar verilməsi, qadağan olunmuş əşyalar saxlamaları üzə çıxıb. Hüquq müdafiəçilərinin həmin cəza çəkmə yerlərində saxlanan məhbuslara istinadən verdikləri məlumata görə əməliyyat keçirilərkən məhbuslar işgəncələrə məruz qalıblar. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu.
Sərdar Cəlaloğlu onu 300 nəfər adamdan çıxardıblar, soyundurublar. Özdə keçidiblər belə iki tərəfli deyir. Adamlar dur, dubinka ilə vururlar.
Navella Cəfəroğlu, hüquq müdafiəsi Murad Sadəddinov isə 13 saylı koloniyada baş verənlərlə bağlı bunlar danışır.
Bütün tutaqlar çıxarılıb həyətə, onların böyük əksəriyyətinin üst paltarları soyundurulub, axtarışlar keçirilib. Əksəriyyətinə qarşı işgəncələr, zor, təhqiramiz ifadələr işlədilib. 13 nömrəli müəssisədə Rauf Arifoğlunu axtarıblar. Rauf Arifoğlu ailə üzvləri ilə şəxsi görüşdə olub. Gecə saat 3-də gəlib onun qapısını döyüb, sındırıb içəri daxil olublar. Həyat yoldaşının çantasından 400 minə yaxın manat pul olub, onu götürüblər. Təhqiramiz ifadələr işlədiliblər.
Murad Sadəddinov, Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsinin rəis əvəzi Nazim Ələkbərov bizə bildirdi ki, adı çəkilən cəza çəkmə yerlərindəki tədbirlər qanuna uyğun keçirilib. Nazim Ələkbərovun sözlərinə görə Rauf Arifoğluna, Sərdar Cəlaloğluna və başqa məhbuslara təzyiqlər göstərilməyib. Əməliyyat cəza çəkmə yerlərini oğru qanunları ilə idarə etmək istəyənlərə qarşı olub.
Rauf Arifoğlunun kitabçasının içindən 10 min manatlıq kontur kartı çıxıb. Elə bilirsiniz ki, cəza çəkmə müəssisələrində afşap qurumları var, o oğru ideyaları təbliğ edən bir qrup məhkumdular. Bunlar indi görüşdən çıxan məhkumların əlindən pullarını alıblar vaxtı ilə, nə bilim, yeməyini alıblar. Biz profilaktik işi apardıq, indi 90% məhkumların bizdən çox şərikdir, razıdırlar ki, bu işi apara bildik.
Nazim Ələkbərov, müstəqil hüquqşünas İsaha Naşrov bildirir ki, cəza çəkmə yerlərində əməliyyat keçirilə bilər, ancaq məhbuslara işgəncələr verilməməlidir.
Dövlətin belə bir haqqı var, reyd keçirilə bilər. Amma söhbət bu reydin necə keçirilməsindən gedir. Əgər bu reyd insan ləyaqətini alçaldan, qeyri-insani davranışla müşahidə olunursa, şübhəsiz ki, buna etiraz bildirilməlidir.
İsaxan Aşurov, fevralın 15-də 11 saylı koloniyada bir qrup məhbusun qiyamı yatırılandan sonra cəza çəkmə yerlərində daxili rejim qaydaları gücləndirilib. Qiyamçı məhbuslar isə ayrı-ayrı təcrixanlara göndərilib, onlara qarşı cinayət qaldırılıb. Yaxınlarının verdiyi məlumatlara görə, onlar üçün saxlandıqları təcrixanlarda ərzaq da qəbul olunmur. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
40 müxalifət təşkilatı xarici ölkələrin rəhbərlərinə müraciət edib. Xarici liderləri ölkədə seçki islahatları keçirmədiyinə, siyasi məhbus problemini həll etmədiyinə görə Prezident İlham Əliyev öz ölkələrinə səfərini qadağan etməyə çağırıblar. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızının reportajında.
Azərbaycanda azad və ədalətli seçki keçirilənə, beləcə də siyasi məhbus problemi həll olunana qədər İlham Əliyevin demokratik dövlətlərdə yüksək səviyyədə qəbul edilməsinə, həmin ölkələrə dəvət olunmasına yol verilməməlidir. Bu fikir Azərbaycanın 40-a yaxın partiyasının Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, İtaliya, Türkiyə, Gürcüstan və Ukrayna dövlət başçılarına müraciətindəndir. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər hesab edir ki, demokratik qüvvələr ümidvardılar ki, həmin dövlətlər Azərbaycandakı antidemokratik rejimə münasibətdə daha prinsipial və ardıcıl mövqe nümayiş etdirəcəklər. Necə ki, Belarusiya rəhbərliyinə qarşı Amerika və Avropa Birliyi prinsipial mövqe nümayiş etdirdi.
İnsan bilirik ki, Azərbaycandakı hakim rejimdə, Belarusiyadakı hakim rejimdə işinə fərqlənmir. Bu baxımdan hesab edirik ki, beynəlxalq birlik məhz hakimiyyəti ilə də bağlı bir mövqe ortaya qoymalıdır. Məsələn, prezident seçkilərindən sonra bugünə qədər İlham Əliyevin Amerika'ya dəvət olunmaması, hesab edirəm ki, Amerika hakimiyyətinin Amerika ictimai rəyi ilə hesablaşmasının nəticəsidir. Ancaq Avropa ölkələrində tutaq ki, bu cür prinsipial yanaşmanı biz görmürük.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Əli Hüseynov isə bu müraciəti əhəmiyyətsiz sayır.
Azərbaycan Prezidenti bu rəsmi səfərləri Azərbaycan dövlət maraqlarına xidmət edir. Dağlı Qarabağ problemi bilirsiniz ki, bu dəqiqə həlli ilə bağlı çox prioritet bir siyasətdir bu. Bütün görüşlərdə bu öndə çəkilir. Və ikinci əsas xətlərdən biri Azərbaycanın iqtisadi maraqları üçündür. Ölkəyə investisiya qoyuşundan bağlı məsələlər. Yəni, çox zərərli və hesab edirəm ki, düzdür, zərər gətirə bilməyəcək heç bir, amma çox biabırçı bir haldır.
Əli Hüseynov hesab edir ki, iqtidar müxalifət münasibətləri bu cür tənzimlənməməlidir. Azərbaycan Namlı Forumun rəhbəri Eldar Namazov da hesab edir ki, müxalifət bu addımı çıxılmazlıqdan atıb. Buna görə də onun bu müraciətinə təəccüblənmək lazım deyil.
Hər halda beynəlxalq ictimaiyyətdə indi keçmiş postsovet məkanında yeni bir demokratik dalğa diqqət böyükdür. Ona görə də belə bir təşəbbüslərə təəccüblənmək dəyməz. Azərbaycan müxalifəti də çalışır hər bir usulla dünya ictimaiyyətinin diqqətini Azərbaycanda demokratik prinsiplərin pozulmasına kəskin yönəltir.
Bu Azərbaycan Naminə Forumun rəhbəri Eldar Namazovun dedikləri idi. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Türkiyədə istehsal olunan peçinyalarda zəhərli maddə tapılıb. Yaxında Azərbaycanın bütün kəndlərinə qaz xətləri çəkilməyə başlayacaq. Bu iqtisadi xəbərlərlə daha ətraflı Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Türkiyədə istehsal olunan uşaq peçenyələrində zəhərli maddə tapılıb. Xüsusilə kiçik uşaqların həyatı üçün təhlükəli olan akrilamidin biskvitlərdə olması haqda xəbəri Türkiyənin Dövlət Elmi və Texniki Araşdırma Qurumu TÜBİTAK yayıb. Məlumata görə peçenyələrin hər kiloqramında 600 mikroqrama yaxın akrilamid müşahidə olunur ki, bu da insan orqanizmi üçün zəhərli hədd sayılır. Akrilamidin məhsullarda həddən artıq olması texniki qaydalara riayət olunmaması ilə bağlıdır. Azərbaycana da küllü miqdarda gətirilən biskvit məhsulları və kartof məhsulu olan çipslərdəki akrilamid maddəsi mədə xəstəliklərindən başqa sinir sisteminə də mənfi təsir edə bilər. Türkiyə mətbuatının məlumatına görə fevralın 21-də yalnız Ülker şirkəti məhsullarında akrilamidin normadan aşağı olmasını bəyan edib. Ülker şirkəti məhsullarını Almaniyadakı müstəqil laboratoriyada yoxladığını və akrilamid maddəsinin normada olduğunu deyib. Amma Azərbaycana peçenya və digər biskvit məhsulları gətirən onlarla Türkiyə şirkəti var. Bakı şəhər sanitar epidemiologiya stansiyasının rəis müavini Ziyəddin Kazımov dediyinə görə, onlarda Azərbaycana gətirilən peçenyələrdə zəhərli akrilamidin olması barədə məlumat yoxdur. Bu il Azərbaycanın bütün kəndlərinə qaz xətlərinin çəkilməsi üzrə işlərin başlanacağı gözlənilir. Hətta indiyə də heç vaxt qaz almayan ucqar kəndlər də gələcəkdə mavi yanacaqla təmin oluna bilər. Azərbaycan Elmi Təhqiqat Qaz Layihə İnstitutundan Azərtacan Cəmiyyətinə verilən məlumata görə, hazırda Azərbaycanın qaz almayan bütün kəndlərinin qazlaşdırılması, mövcud magistral və paylayıcı qaz kəmərlərinin bərpa və tikintisi üzrə layihələr hazırlanır. Layihələr hazır olduqdan sonra bu il ərzində bütün bölgələrdə tikinti işlərinə başlanacaq. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4895 manat, avro isə 6387 manatdır. 1 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 175 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Türkiyədə keçirilən beynəlxalq turnirdə Azərbaycan güləşçiləri 2 medal qazanıblar. İdman xəbərləri ilə sizi İlkin Məmmədov tanış edəcək.
Dünən boks üzrə Azərbaycan çempionatında çempionlar bəlli olub. Amma bu çempionatda Azərbaycan yığmasının bəzi üzvləri müxtəlif səbəblərdən iştirak eləməyib. 64 kq-da yarışan Ruslan Xayırov hakimliyə etiraz əlaməti olaraq 4-də 1 finalda mübarizədən imtina edib. 91 kq-da yarışan və Afina Olimpiadasının iştirakçısı olan Vüqar Ələkbərov da yığmanın məşqçisi Məmməd Eyvazovun sözlərinə görə ədalətsizliyi üzündən çempion ola bilməyib. 11-8 dərəcəsində keçirilən çempionatın qızıl medallarına Məhəmməd Əhmədov, Elşad Quliyev, Namiq Hüseynov, Barbək Rüstəmov, Romal Amanov, Emin Məhərrəmov, Rahib Bəylərov, Elnur Qədirov, Anar Mirzəyev, Azər Məmmədov və İlqar Məmmədov sahib çıxıb. Komanda sıralamasında rabitəsi 1-ci, Sədərək 2-ci, Gömrükçü klubu isə 3-cü olmağa bacarıb. Ankarada keçirilən beynəlxalq turnirdə Azərbaycan sərbəst güləşçiləri 2 medal qazanıb. 55 kq 8 dərəcəsində yarışan Əskərxan Novruzov bürünc medal qazanıb, eyni 8 dərəcəsində Azərbaycanı təmsil edən Namiq Sevdimov isə yalnız finalda yenilərək gümüş medalla kifayətlənib.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Sonda bir daha xəbər başlıqları. George Bush Avropa rəsmilərinə müraciət edib, Amerika prezidenti Avropanı Birləşmiş Ştatlarla birliyə çağırıb. Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsəd qoşunlarının Livandan tezliklə çıxarmağa hazır olduğunu deyib. Bakıdakı 11 saylı koloniyada qiyamdan sonra həbsxanalarda qəsir yoxlamalar aparılıb. Hüquq müdafiəçiləri bildiriblər ki, bu yoxlamalar zamanı məhbuslar işgəncələrə məruz qaldılar. Bu qədər. Studiyada Ruzana Rəşid qızı idi. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə efirdə Kontekst proqramı studiyada Elxan Nəsiblidir. Buyurun Elxan.
Çox sağ ol Ruzana. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Məhkəmələrin monitoringi ilə bağlı ATƏT-in hesabatına nələr düşmüyüb?
Bu video kasetə baxış keçirilən zaman həmin maddi sübutun gizlədilməsinə səbəb olan xüsusatlar da tam aydınlaşdırılıb.
Tacikistanda parlament seçkiləri ərəfəsində müxalifətin hansı problemləri var? Fevralın 21-i Beynəlxalq Ana Dili günüdür. Rəngli səslər.
Parlamentin yaz sessiyasında seçki qanununu təkmilləşdirmək tələbi ortaya qoyulacaq.
Ben de Milli Məclisin müzakirə olunmasını tələb edəcək. Mən hesab edirəm ki, Milli Məclis Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsinin fikrinə razılaşmaya bilməz. Əgər razılaşmasa, onda təbii ki, Azad Seçki Forumunun daxil olan siyasi qüvvələr etiraz aksiyalarını seçilməyə barədə düşünə bilərlər.
Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri ATƏT nümayəndələri ilə birlikdə Vətəndaş Forumu adı ilə toplantı keçiriblər və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisinin son hesabatını müzakirə ediblər. 2003-cü ilin noyabrından 2004-cü ilin noyabrına kimi Azərbaycan məhkəmələrinin monitoring əsasında hazırlanmış həmin hesabata görə Azərbaycanda çıxarılan bir sıra məhkəmə qərarları, istintaqların həbslərin aparılması adi normalara cavab vermir. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, ötən verilişlərimizdə bu hesabatda deyilənlərdən geniş danışmışıq. İndi hesabatda əks olunmayan məqamlardan danışaq. Hüquq müdafiəçilərinin fikrincə hesabata düşməyən və ya lazımınca əks olunmayan məqamlar varmı?
Vətəndaş Forumu adından ATƏT-in Bakı ofisinə təqdim olunan sənədə görə hesabatda bəzi faktlar doğrudan da öz əksini tapmayıb və ümumiyyətlə hesabat qüsurlardan xali deyil. Məsələn, Vətəndaş Forumu hesab edir ki, hesabat müəllifləri məhkəmə hökmünün qanunsuz olmasını daha arqumentli və ciddi şəkildə əsaslandırmalıydılar. Bundan başqa, 15 məhkəmə prosesinin hamısında müdafiə tərəfi oktyabr hadisələri zamanı kütləvi ixtişaş baş vermədiyini bildiriblər və buna görə də məhkumların Cinayət Məcəlləsindən 220.1 bir maddəsi ilə ittiham olunmasının hüquqi əsası olmadığı haqqında dəfələrlə vəsatət qaldırıblar. Amma hər dəfə də bu vəsatətlərin rədd olunması hesabatda göstərilməyib. Vətəndaş Forumunun hazırladığı sənədlə tədbir iştirakçılarını tanış edən 16 oktyabr hərəkatının başçısı Vaqif Hacıbəyli bəzi misallar da gətirdi.
Hesabatın bu hissəsində daha bir qüsurlu məqam 16 oktyabr hadisələri zamanı azadlıq meydanında çıxış edən liderlərin qızışdırıcı və təhrik edici çıxışlar etməməsi faktının güya müvafiq sorğuların verilməməsi ucbatından məhkəmə istintaqının gedişində tam aydınlaşdırılmaması ilə bağlı iddialardır. Məhkəmə istintaqının gedişində ANS telekampaniyasının istintaqa təqdim etdiyi və ibtidai istintaq zamanı mühakimə edilən müxalifət liderlərinin tanış olduğu video kasetlərdən biri həqiqətən əvvəl gizlədilsə də, Müsavat Meeting 2 adı ilə cinayət işinin materiallarına maddi sübut kimi əlavə edilən bu video kaset müdafiə tərəfinin təkidli vəsadətlərindən sonra ittihamı müdafiə edən prokuror tərəfindən məhkəməyə təqdim edilib və məhkəmə sınağının gedişində həmin video kasetə baxış keçirilib. Bu video kasetə baxış keçirilən zaman həmin maddi sübutun gizlədilməsinə səbəb olan xüsusatlar da tam aydınlaşdırılıb. Belə ki, həmin video materialda Azadlıq meydanında nümayətçilərə xitabən çıxış edən Arif Acılının daş atmayın çağırışı olan epizod müdafiə tərəfinin təkidi ilə dəfələrlə nümayiş etdirildikdən sonra prosesə sədrlik edən hakim Mənsur İbayev də Arif Acılının daş atmayın çağırışı ilə nümayətçilərə müraciət etdiyini təsdiqləyib. Məhz bu faktların beynəlxalq müstəqil ekspertin iştirakı ilə keçirilən məhkəmə prosesində aşkarlanmasını istəməyən ittiham tərəfi maddi sübutun məhkəmədən gizlədilməsinə çalışırdı. Müşahidəçilərin bu xüsusatları hesabatda aydın və birmənalı şərh etməməsi bu sənədin ən ciddi və bağışlanılmaz bir sorudur.
Vətəndaş Forumu hesab edir ki, 7 müxalifət fəalının məhkəməsində hesabatda geniş yer ayrılsa da, digər 14 məhkəmə prosesindəki kobud qanun pozuntuları burada ancaq epizodik şəkildə öz əksini tapıb. Misal üçün, 20-yə yaxın məhkumun əməlində inzibati hüquq pozuntusu kimi qiymətləndirilə biləcək bəzi zorakılıq halları təsdiqini tapmayıb, amma bununla belə onlar ağır cinayət törətməkdə ittiham olunublar.
İbtidai sınav həyata keçirən prokurorluq orqanı kütləvi ixtişaş ittihamı ilə qaldırılan cinayət işinin hüquqi cəhətdən əsaslandırmaq məqsədi ilə güya nümayişçilərdən götürüldüyü iddia edilən əslində isə mənşəyi məlum olmayan 4 ədəd bıçağın soyuq silah qismində maddi sübut kimi cinayət işinə əlavə edilməsi barədə qərar verərək bu yolla nümayişçilərin silahlı müqavimət göstərdiyini əsaslandırmağa cəhd etsə də ekspertizanın bu məişət bıçaqların soyuq silah kimi tanınmaması ilə ilkin məhkəmə proseslərində həmin xüsusatın ittihamlardan çıxalmasına səbəb oldu. Buna baxmayaraq, istintaq orqanının irəli sürdüyü qondarma ittiham, hətta formal hüquqi baxımdan əsaslandırılmadan məhkəmələrdə qanunsuz hökmlər çıxarıldı. Təəssüf doğuran hal odur ki, ATƏT-in hesabatında bu xüsusiyyət ümumiyyətlə qeyd olunmayıb və bu hal hesabatın ciddi qüsuru olmaqla yanaşı müşahidənin hər tərəfli aparılmadığını düşünmək üçün əsas yaradır.
Vaqif Hacıbəyli sonunda öz adından əlavə etdi ki, ATƏT-in müşahidəçiləri bu sadalanan və sadalanmayan faktların çoxunu öz rəylərində təqdim etsələr də, təəssüf ki, ATƏT-in Demokratik Rəhsatlar və İnsan Haqları Bürosunun hazırladığı hesabatda bunlar öz əksini tapmayıb.
Şanaz, bəs insan haqları fəalları hesabatda Azərbaycan hakimiyyətinə verilən tövsiyələrdən razıdırlarmı? Bunlar problemin həllinə kifayətdirmi?
Vətəndaş forumunun hazırladığı sənədə görə hesabatın tövsiyələrlə bağlı hissəsində də müəyyən çatışmazlıqlar var. Məsələn, qanunsuz hökmlərin ləğvini tövsiyə edən hesabat müəllifləri həmin hökmləri çıxaran hakimlərin məsuliyyəti barədə heç nə demirlər. Eləcə də işgəncə verən şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması hesabatda əksini tapsa da, işgəncə ilə alınan ifadələrə əsaslanaraq günahsız insanların cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması haqqında hökm çıxaran prokurorluq əməkdaşları da nədənsə yaddan çıxıblar. Bundan başqa Vətəndaş Forumu ATƏT-in təkrar məhkəmə keçirmək barədə tövsiyəsini mübahisəli sayır. Eyni zamanda təcrübə göstərir ki, Azərbaycan hökuməti təkrar məhkəmələrin keçirilməsini illərlə yubadır ki, bu da məhbəs həyatını bir az da uzadacaq. Elə buna görə də Vətəndaş Forumu hesab edir ki, yaxşı olardı ki, ATƏT hökumət qarşısında seçki məhbuslarının azadlığa buraxılması ilə bağlı konkret vaxt qoyaydı.
Şanaz, bəs bütün bu deyilənlərə ATƏT nümayəndələri nə cavab verirlər?
Yaxın, ATƏT rəsmlərinin fikrinə keçməzdən əvvəl bu qurumun apardığı monitorinqdə və sənədin hazırlanmasında yaxından iştirak edən hüquqşünas Müzəffər Baxışovun cavab fikrini diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. O hesabatda bütün məqamların əksini tapmamasını istisna etmir. Və Vaqif Hacıbəyliyin söylədiyi kimi o da bildirdi ki, monitorinqi aparanlar və şəxsən o, məhkəmə zamanı müşahidə etdiyi bütün faktları öz rəyində göstərib. Amma ola bilsin ki, texniki səbəblərdən hesabatda bunların hamısı öz əksini tapmayıb. ATƏT-in monitorinqində iştirak edən digər hüquqşünas İntiqam Mehdiyev isə hesab edir ki, bu hesabat haqqında belə kəskin və tənqidi danışmaq düzgün deyil.
Hökumətdə olan xeyli adamlar var ki, onlar istəyirlər ki, faktiki olaraq cəmiyyət bu hesabatın və yaxud da ki, qüsurlu məqamlarının müzakirəsinə vaxtını sərf eləsin və hakimiyyət də sonra məsələni belə qoysun ki, baxın, bu cəmiyyət istənilən hesabatı, hətta ATƏT və ODIR kimi nüfuzlu təşkilatların hesabatlarını da qəbul eləmək istəmir.
İntiqam Mehdiyevə görə hətta bu hesabatın özü belə normal ölkələrdə nəticə çıxartmaq üçün yetərlidir. Və əslində, indi demokratik qüvvələr bu hesabatı tənqid etməkdənsə, ona dəstək verməli və orada göstərilən tövsiyələrin yerinə yetirilməsinə çalışmalıdırlar. İndi isə ATƏT rəsmlərinin fikrinə keçək. ATƏT-in Bakı bürosunun sədr müavini Robin Silver hesab eləyir ki, sənəd obyektivdir. Amma bununla belə əlavə eləyir ki, Vətəndaş Forumunda səslənən fikirlər hökumətlə ATƏT-in birgə yaradacağı ekspert qrupu tərəfindən də araşdırılacaq və müzakirə olunacaq.
Şahnaz Bəylər qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də bu həftə Tacikistanda keçiriləcək parlament seçkiləri haqda. Fevralın 27-sində həm Qırğızstanda, həm də Tacikistanda parlament seçkiləridir. Ancaq Qırğızstandakı seçkilərdən fərqli olaraq Tacikistandakı seçkilərə hazırlıqdan, fəallıqdan məlumat azdır. Məsələn, elə bugün Qırğızstan paytaxtı Bişkekdə jurnalistlər ağızlarına yaylıq bağlayıb, yəni hakimiyyətin mətbuatın ağzını yummaq istəməsinə işarə edərək, hakimiyyətin müstəqil qəzetlərə qarşı məhkəmə iddialarına etiraz nümayişi keçiriblər. Bəs Tacikistanda vəziyyət necədir? Radiomuzun müxbiri Brüs Pənir bu məsələ ilə maraqlanıb ki, seçkilərə hazırlıq necə gedir, müxalifətin hansı problemləri var. Onun hazırladığı reportajla sizi Samirə Faik qızı tanış edir. Samirə, Tacikistan müxalifətinin hansı çətinlikləri var bu parlament seçkiləri ərəfəsində?
İlhan, evvela onu deyim ki, Tacikistan'da keçirilen axırıncı parlament seçkilərində hakim Xalq Demokratik və onunla müttəfiq olan Komünist Partiyası 85% səs qazanıblar. İndi də bu partiyaların yüksək nəticələr əldə edəcəkləri gözlənilir. Onların üstünlüyü Tacikistan müxalifəti, İslam İntibahı, Sosialist, Demokratik və Sosial Demokrat partiyaları üçün çətinlik yaradır. Müxalifət partiyaları seçki rəsmilərini, qeydiyyat prosedurlarını uzatmaqda günahlandırır. İslam İntibahı Partiyası şikayət edib ki, qeydiyyatdan keçmək istəyən partiyanın 23 namizədindən yalnız 8-i qeydiyyata alınıb. Müxalifət tərəfdarları da deyirlər ki, rəsmilər seçicilərə təzyiq göstərirlər ki, onlar hökumət yönlü partiyalara səs versinlər. Fevralın əvvəlində 6 partiyanın hamısı centilmen sazişi deyilən sənət imzalayıblar və böhtançılıqdan çəkinmək və seçkinin azad və ədalətli keçirilməsini təmin etmək öhdəliyini üzərinə götürüblər. Seçki qabağı vəziyyəti və seçkini izləmək üçün yaradılmış müstəqil monitoring mərkəzinin əməkdaşı Lətif Hədiyəzadə deyir ki, mərkəzə şikayətlər daxil olur ki, hakim partiyanın bəzi namizədlərinə seçki kampaniyası zamanı hökumət maşınlarından istifadə etməyə icazə verilir. Bu isə Tacikistan kimi dağlıq ölkədə çox böyük imtiyazdır.
Məlumata görə düşənbənin Salmani rayonunda Komünist Partiyasının və Hakim Xalq Demokrat Partiyasının namizədləri seçicilərlə görüşlərdə hökumət maşınlarından istifadə edirlər. Rəsmilər tanınmış namizədləri seçir və onlara iş vaxtı seçki kampaniyası aparmaq üçün dövlət nəqliyyatından istifadə eləməyə icazə verir.
Lətif Hədiyəzadə. Müxalifət üzvləri deyirlər ki, onlar partiyanın strategiyasını planlaşdırmaq üçün görüş yeri tapmaqda da çətinlik çəkirlər. Məsələn, partiyanın toplantısını keçirməkdə böyük çətinliklərlə üzləşmiş Sosial Demokrat Partiyası bir dəfə İstərəfşan şəhərində yığıncaq keçirsə də, bu görüşün nəticələri protokolun pozulmasına görə ləğv edildi. Rayon Seçki Komissiyasının sədri Məvlan Boytemirov bunu belə izah eləyib.
Sosial Demokrat Partiyasının konferansında milli himn səslənmədi. Biz, yəni seçki komissiyası, görüş keçirmək üçün onlardan sənəd istədik. Biz bu sənədlərin surətini fevralın 3-ünə dək təqdim eləməyi tələb elədik, amma onlar bunu eləmədilər.
Məvlan Boytemirov. Sosial Demokrat Partiyası deyir ki, nə seçki qanunu, nə də siyasi partiyalar haqqında qanun partiyalardan himn oxumağı ya da yığıncaqdan qabaq uyğun sənədlərin alınmasını tələb etmir.
İndi isə bu həftəki ortaq məxrəc proqramının mövzusu. Azərbaycanda ən populyar və maraq doğuran yarışlardan biri yeni ulduz müsabiqələrdir. Acaba bu müsabiqələrdə qalib gələnlər niyə məsələn sonradan beynəlxalq yarışlarda iştirak edə bilmirlər? Emin Hüseynzadənin reportajı.
Gənc müğənnilərin tele müsabiqələrindən birinin qalibi Günel Məhərrəmova 200-ə yaxın müğənninin ən yaxşısı seçilsə də indi müğənni kimi yox, televiziya fəaliyyəti seçmişdir. Ötən ilki uğurundan sonra o, beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak etmək barədə belə düşünür.
Mən deyirdim ki, illərlə sənətdə canını qoyan müğənnilərin yəni əldə etmədiyi populyarlığı mən bu 5 ay ərzində müəyyən qədər əldə elədim. Düzdür, özüm Space kanalında mən yəni verilişə proqrama çıxıram, veriliş aparıram, bunun özü də böyük bir uğurdur.
Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda çox sayılı müsabiqələrə baxmayaraq, bu ilki Ümum Avropa Musiqi Yarışması olan Eurovision müsabiqəsində Azərbaycan yenə də iştirak etməyəcək. Bakı faizi, yeni ulduz, Azərstar kimi müsabiqələr isə bu il yenə də televiziya proqramlarında iştirak üçün elan veriblər. Digər ölkələrdə tele müsabiqələr elə məhz Eurovision üçün iştirakçı seçmək məqsədi güdür. Amma Azərbaycanda müsabiqənin nəticəsindən asılı olmayaraq, qaliblər sonradan heç bir beynəlxalq tədbirdə iştirak etmir. Və Azərbaycanlı tamaşaçı yenə də Eurovisionda Türkiyə ya da Rusiya müğənnisinə azarkeşlik etməyə məcbur olur. Tele müsabiqələrin birinin, Azərstarın təşkilatçısı Azər Cabbarov isə problemin beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak etməyə qadir olan müğənninin, daha doğrusu musiqinin olmamasında görür.
Onun sözlərinə görə indi Azərbaycanda yaranan mahnılar dünya üçün keçmiş dövr. 80-ci illərin musiqisi sayılır. Günah üçün müğənnilərdə yox, bəstəkarlardadır.
Bilirsiniz, biz bir qədər hər şey real baxmalıyıq. Əvvəla Azərbaycanı Eurovision'da təmsil eləyə biləcək, gəlin özümüzdən soruşaq, müğənni varmı bizdə? Mən təsəvvür eləyə bilmirəm. Niyə? Çox təəssüf ki, bunun günahı mən hesab eləmirəm ki, müğənnilərdədir. İstər gənc, istər yaşlı nəslin müğənnilərində. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda bugünün musiqisi yaranmır. Çox təəssüf ki, bu gün Azərbaycanda gənc bəstəkarlar ya yoxdur, ya özlərini realizə edə bilmirlər. Bu gün Azərbaycan estrada musiqisini yaşı 50-ni keçmiş bəstəkarlar yaradır. Amma bu yaşı 50-ni keçmiş bəstəkar da axı bugünün musiqisini yaratmış. O 80-ci illərin, 70-ci illərin musiqisini yaradır və bu tip mahnılar, bu tip musiqi, bu janrda olan musiqi, o tip müsabiqələrdə həm musiqisi, həm texniki baxımından çox-çox bizdən irəlilərdə olan ölkələrin iştirak etdiyi müsabiqədə təbii ki tanınmayacaq və keçməyəcək.
Azərstat tele müsabiqəsinin təşkilatçısı Azər Cabbarov. Mədəniyyət Nazirliyi isə ümumiyyətlə Eurovision və digər beynəlxalq tele müsabiqələrdə iştirak etmək üçün bütün məsuliyyətin tele müsabiqələrin təşkilatçılarında olduğunu düşünür. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümbətovun sözlərinə görə bu dövlət qurumu yalnız özünün təşkil etdiyi müsabiqələrin qalibləri ilə maraqlanır. Tele müsabiqələrin qalibləri isə onlara aid deyil.
Mədəniyyət özü də bir sıra son illər xüsusilə müsabiqələr keçirir, gənc istedadları üzə çıxarmaq üçün. Biz bu müsabiqələrdə üzə çıxan istedadları nəzarətə saxlayır. Amma o ki, qaldı sizin müsabiqələr, yəni hansı ayrı-ayrı televiziyalar keçirir, müxtəlif, məsəl üçün, nazirlik, bizi profesionallarla, profesional sənətçilərlə bu seçim aparır. İndi burada, deməli, bəziləri telefon zəngi ilə, bəzilərin tamaşaçı zəngi ilə, nəbən başqa-başqa formalarla seçim aparır. Televiziyalar, əksəriyyəti bəziləri bəlkə də doğrudan burada biznes maraqları var, yəni bu şov biznesində bu telefon zəngləri ilə seçim eləmək olsa, təbii ki, müsülər heyətinin rəyi bir tərəfdə qalır.
Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümbətov. Müsabiqə qalibi Günün Məhərrəmova Eurovision'da iştirak edə biləcəyini deyir. Onun sözlərinə görə o özü yalnız oxumağı bacar və iştirak etmək barədə təklif gəlsə, onun tərəfindən problem yaranmayacaq.
Çox qorxuyandı ki, məncə hələ bizim üçün tezdir. Biz o oldu iştirak eləməyimiz. Məncə tezdir. Bilə bilim, bizim əlimizə işlə gəlmir. Yəni, bizə təklif gəlsə, gidərik.
Bakıdan Emin Sencadır.
Kontekst proqramı davam edir. Fevralın 21-ini beynəlxalq aləm ana dili günü kimi qeyd edir. Bu günü 1999-cu ildə UNESCO təsis edib. Azərbaycan bu günü nəinki qeyd edir, hətta yeganə ölkələrdən biridir ki, burada ana dilinə abidə də qoyulub özdə iki yerdə. Biri Mingəçevirdə, ikincisi Naxçıvanda. Əvvəlcə Mingəçevirə bağlanırıq. Telefonda müxbirimiz Səadət Akif qızıdır. Səadət, belə abidə niyə məhz Mingəçevirdə qoyulub və nə ilə bağlıdır?
Ölkədə ilk dəfə Mingəçevirdə ana dilinə abidə qoyulmasını bəlkə də təsadüfü saymaq olmaz. Çünki Sovet İmperiyası dövründə Mingəçevir ruslaşmış şəhər imicini qazanmışdı. Ana dilinə abidə qoyanlar da məhz imperiya dövründə Azərbaycan dilinin ikinci dil səviyyəsinə indirilməsidir faktını əsas götürüblər. Onlar heç bilmirlər ki, dünyada beynəlxalq ana dili deyilən bir gün var. Bu abidənin ideya müəllifi Mingəçevirin icra hakimiyyəti başçısı Məhəbbət Qarabağlının özünü dinləyək, yaxşısı budur.
Hisseri imperiyası dövründə baş verən hadisələrin gedişi dilimizə, dinimizə, mədəniyyətimizə münasibət həm əşə bir müəllim kimi, bir ziyalı kimi mənim ürəyim parçalayıb. Məsələ, ana dilimiz bir küncə atılmış, boynu büküb bir artıq bir şey kimi küncə atılmışdı.
İcra başçısı deyir ki, 1960-cı illərdən fərqli olaraq indi burada 19 orta məktəbdən yalnız birində rusça təhsil öyrədilir. Yerli əhalinin əksəriyyəti öz övladının ana dilində təhsil almasına maraq göstərir. O ki, qaldı abidiyə, onun 8 metr hündürlüyü var. Kitab quş lələkli olan qələm və halqadan ibarət kompozisiya şəhərin mərkəzində parkların birində yerləşir. Abidənin müəllifi rəssam Elman Lələyevin izahına görə kompozisiyanın əsası olan kitab elementi türklərin çox-çox qədimdən yazılı tarixi olduğuna, lələkli qələm türk əlifbasının qədimliyinə, halqa isə bu dilin bütün dünya türklərinə aid olduğuna işarədir. Onun da qeyd edək ki, 2-ci, 3-cü və 4-cü siniflərin ana dili kitabının üz qabığını məhz bu kompozisiyaya bəzir.
İndi isə Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibovaya qulaq asaq.
Mingəçevirdən fəxr
Əsaslı olaraq Naxçıvanda udaldılan abidə o qədər də qədim deyil. Naxçıvanda ana dili abidəsinin açılışı 2004-cü il fevral ayının 21-də məhz elə beynəlxalq ana dili günündə oldu. Yəni abidə kitabı xatırladan sadə tikilidən ibarət olmasına baxmayaraq mütəxəssislərlə söhbətimiz zamanı onlar abidənin Naxçıvan zamanı üçün əhəmiyyətli olduğunu dedilər. Çünki hər bir tədbirlərdə istər tələbələr, istər şagirdlər bu abidənin önünə gəlir və burada müxtəlif tədbirlər keçirirlər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının şöbə müdiri alim dilçi alim Firuze Rızayevin sözlərinə görə Azərbaycanda elə dilçilik sahəsinə maraq son zamanlar artıbdır və yeni-yeni gənc dilçilər, dilçi mütəxəssislər yetişirlər. Alim deyir ki, Azərbaycan dili bu günə gəlir çıxana qədər tarixi proseslərin özündə belə bir çox əngəllərlə qarşılaşır və bu dili öyrənib təbliğ edən və onu inşaat etməyə çalışan alimlər hər zaman repressiyalara məruz qalıblar.
İstər əsrin əvvəllərində, ötən əsrin, ötən minilliyin əvvəllərində, istər ondan da qabaqçı dövrlərdə Azərbaycan dilinə qarşı çox böyük qeyri-milli siyasət yeridilibdir və Azərbaycan dili Tatar ləhcəsi, Qafqazların Tatar ləhcəsi, Tatar dili kimi ifadələrlə bir növ uzaqlaşdırılmaq istəyib. Yəni Azərbaycan dili haqqında təsəvvürləri yanlış yola yönətmək istəyiblər.
Alim əsasən onu da vurğuladı ki, hələ də Azərbaycan dilinin yad sözlərdən təmizlənməsi prosesi uzun zaman tələb edir.
Azadlıq Radiosunun verilişi isə Rəngli Səslər proqramı ilə başa çatır.
Hər vaxtınız xeyir, Rəngli Səslər verilişində görüşürük. Verilişin xəbərlərini və suallarını məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Cavabları ekspertlər verəcəklər. Qabaqcadan tutduğumuz xəbər. Parlamentin yaz sessiyasında seçki qanununu təkmilləşdirmək tələbi ortaya qoyulacaq. Əgər bu müzakirəyə isti yanaşmayan Yeni Azərbaycan Partiyası müqavimət göstərərsə, məsələnin səssiz sovuşmayacağı gözlənilir. Müsavat və AXCF kimi partiyaları və bir çox qeyhitləri birləşdirən Azad Seçki Forumunun seçki qanununa düzəliş layihəsi hazırlayan işçi qrupun rəhbəri Qulam Hüseyin Əliyev.
Ben Milli Məclisin müzakirə olunmasını tələb edəcək. Mən hesab edirəm ki, Milli Məclis Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsinin fikrinə razılaşmaya bilməz. Əgər razılaşmasa onda təbii ki, Azad Seçki Forumunun daxil olan siyasi qüvvələr, siyasi partiyalar, müxalifət partiyaları etiraz aksiyalarını keçirməyə barədə düşünə bilərlər və başqa tədbirlər planlaşdıra bilərlər. Düzdür, hələ bu mən qabaqdan demək biraz çətindir ki, bu forumun öz işinə aiddir. Mən hesab edirəm ki, etiraz aksiyalarına başlamaq olar.
Qulam Hüseyin Əliyev, Milli Məclisə ikinci bir təklif də göndərilmək üzrədir. Bu bazar ertəsi çoxsaylı kiçik partiyaları və qeyri-hökumət təşkilatlarını birləşdirən Demokratik Seçki Forumu həm Konstitusiyaya, həm də Seçki Məcəlləsinə dəyişikliklər təklifini müzakirə edib. Forumun və layihənin təşəbbüsçülərindən Fazil Qəzəmfəroğlu.
Burada MSK-nın tərkibi məsələsində, dairə və məntəqə seçki komissiyalarının tərkibi məsələsində, müşahidəçilərin statusu məsələsində, sonra siyasi partiyaların deyək ki, hüquqlarının qorunması məsələsində və bir çox məsələlərdə məşvərətçi səs hüquqlu demək seçki komissiyasının üzvlərinin səlahiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi kimi məsələlərdə daha mütərəqqi təkliflər irəli sürülür.
Fazil Qəzəmfəroğlu. Hakim qüvvələrin bu dəyişikliklərə müqaviməti gözlənilir. Yeni Azərbaycan Partiyasının yetkililərini bir qədər sonra işləcəyik. Verilişimizin sualı. Beynəlxalq aləmdə həm naqis, həm də irəliyə doğru bir addım adlandırılan seçkilər silsiləsinə son qoymaq üçün seçki qanunu dəyişdirilməlidirmi? Qonaqlarımız Seçkiləri Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli Bakıdan və Amerikanın Milli Demokratiya Fondunun tədqiqatçısı Çingiz Məmmədov Vaşinqtondan telefonla verilişimizə bağlanır. Çingiz bəy, əvvəlcə Azərbaycanda demokratiya adlanan elmi işinizin Vaşinqtonunda təqdimat mərasimi keçirilməsi münasibətindən sizi təbrik edirəm.
Sağ olun, Rövşən bəy, çox sağ olun.
Və dinləyicilərimiz də xəbər tutsun, bu işin böyük bir hissəsi Azərbaycandakı seçkilərə həsr olunub, seçki fırıldaqları ehtimalı qonşu Gürcüstan və Ukrayna ilə müqayisədə dəyərləndirilir.
İki kəlmə mən deyim, icazə versəyiniz.
Buyurun.
Çünki mən bilmirəm, mən burada Vaşinqtondayım, mən bilmirəm ki, Azərbaycanda yəni bu barədə nə yayılıbdır, hansı şəkildə təqdim olunubdur və mən təcrübədən bilirəm ki, hərdən bir o hadisənin özümlə onun əksi arasında fərq yaranır. Ona görə mən istəyirəm bir iki kəlmə özüm deyim, yəni bu tədqiqat barədə. Mən bu tədqiqatı başlayarkən qarşıma yəni ya hakimiyyəti, ya müxalifəti, ya başqasını müdafiə eləmək məqsədi qoymamışdım. Mən sırf tədqiqat kimi buna baxdım və çalışdım, aydınlaşdıram ki, Azərbaycanın indiki bu vəziyyəti nəyə görə yaranıbdır, bunun səbəbi nədən ibarətdir. Bu tədqiqat nəticəsində mənim üçün məlum oldu ki, Azərbaycandakı bu vəziyyətin yaranmasında hər üç qüvvənin üçü də məsuliyyət daşıyır.
Bu barədə verilişimiz boyu və qarşıdakı verilişlərimizdə də söhbət gedəcək. Araşdırmanızın böyük bir hissəsi, bayaq dediyim kimi, seçki məsələsinə həsr olunub. Sizcə Azərbaycanda seçkilərdəki pozuntular əsas nədən baş verir? Bir də seçki qanunu mükəmməl deyil, yoxsa bu qanunu gerçəkləşdirmək mexanizmi yoxdur?
Bilirsiniz, Rövşən bəy, burada yenə qayıtmalıyıq biz ki, seçkiyə münasibətdən. Azərbaycanda seçkilərə sırf hakimiyyət bir mübarizəsi kimi münasibət formalaşır. İstər bu hakimiyyətdə olsun, istəyir müxalifət tipində. Əsas bu deyil. Əsas budur ki, biz fikirləşməliyik ki, bu seçkin insanların həyatı arasında əlaqə nədən ibarətdir. İnsanlar hiss eləməlidirlər ki, bu seçki bunların həyatına təsir göstərir. Belə olan şəkildə onların bu seçkiyə münasibəti daha müsbət olar. Seçkidə həmişə üç iştirakçı olur. Hakimiyyət, müxalifət və xalq. Hakimiyyət çalışır ki, inandırsın ki, onun indiyənə kimi apardığı siyasət uğurludur. Müxalifət çalışır desin ki, o bu siyasət daha uğurlu apara bilər. Xalq da bir növ burada maraqlı tərəf rolunu oynayır. Yəni kim onu daha çox inandırsa, ona da səs verir.
Və burada Çingiz bəy inandırsa yoxsa aldatsa?
İndi burada siz ikinci tərəfinə məsələn toxunursunuz. Çünki çox şey ölkədə hakimiyyətin siyasi iradəsindən asılıdır. Yəni hakimiyyətin elitası və ümumiyyətlə ölkənin elitası istəyir müxalifətdə olsun, istəyir hakimiyyətdə olsun, onlar Azərbaycanın gələcəyini necə görürlər? Məsələn, istər-istəməz hər bir insan düşünür ki, plan qurur. Deyir ki, məsələn, mən bir ildən sonra plan şeyə nail olmalıyam, üç ildən sonra plan şeyə nail olmalıyam. Məsələn, Azərbaycan elitası hakimiyyətdə və müxalifətdə, onlar Azərbaycanı 5 ildən sonra harda görmək istəyirlər, necə görmək istəyirlər? Bu mənzərə onların gözünün qabağına gələndən sonra onlar siyasi iradə formalaşdırılır və deyirlər ki, bu bizim siyasətdir, biz ölkəni bu istiqamətdə aparmaq istəyirik. Onda o biri məsələlər nisbətən asan həll olunur.
Çox sağ olun. Biraz da bəli, xəttəsiniz, narahat olmayın. Biraz da seçkilərin tarixi barədə. Əvvəlki seçkiləri xatırlayaq, 1995-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində Prezident aparatının işçisi Nemət Pənahlı deputatların artıq Prezident aparatında təyin olunduğunu bildirdi, iddia elədi. Deputatların təyin olunmasından sonra verən və qabaqcada mətbuata açıqlanan siyahı, seçildiyi söylənənlərin siyahısı ilə az qala üst-üstə düşdü sonradan. Seçkidən sonra beynəlxalq müşahidəçilər çox ciddi fırıldaq və pozuntuları qeyd elədilər, amma demokratiyaya doğru bir addım deyib fikirlərini yekunlaşdırdılar. 2000-ci il parlament seçkilərində yenə də beynəlxalq müşahidəçilər çox ciddi fırıldaq və pozuntuları qeyd elədiklərini dedilər, xüsusən də ATƏT. Bütün müxalifət partiyaları seçkinin nəticələrini tanımamaq razılığına gəldilər, hərçənd bu razılıqda sona qədər qalmadılar. Sonuç nə oldu? Parlament formalaşdı, beynəlxalq təşkilatlar bunu yenə də irəliyə doğru bir addım saydılar. Demokratiyanın belə deyək ki, bir addımının, bir tikəsinin yox, özünün yer tutması üçün bu qarşıdan gələn seçkilərdə nə eləmək lazımdır? Əvvəlcə seçki qanunundan başlayaq. İndiki seçki qanununu fırıldaqlara yer qoyurmu? Anar bəy, bunu sizdən soruşmaq istəyirdim.
Təbii ki, Azərbaycan mövcud seçki məcəlləsi qəbul olunduqdan ötən müddət ərzində iki seçki keçirildi və göstərildi ki, artıq bu seçki məcəlləsindən demokratik, azad, ədalətli seçkilər keçirmək mümkün deyil. Sözə seçkilərin idarə olmasından gelir, yəni seçki komissiyaları, aşağı və yuxarı seçki komissiyaları, məntəqə idarə və mərkəz seçki komissiyasının tərkibinin formalaşması və eyni zamanda bu tərkiblə seçkilərin keçirilməsi təbii ki, bizə demokratik seçkilərlə bağlı mütləq vədir. Biz növbəti parlament seçkiləri aşamasındayıq və Azərbaycanın seçki qanunvericiliyində xeyri sayda dəyişikliklər olunur. Bunlardan birinci, daxili seçkilərin aşkarlığı və şəffaflığı ilə bağlı məsələ. Müşahidəçilərin statusu, müşahidəçilərin qeydiyyatı, dairə və mərkəz seçki komissiyalarında bu sahədə məsuliyyətlər var. Müşahidəçilərin səlahiyyətləri ilə bağlı xeyri dərəcədə məsuliyyətlər var seçki günü və seçki ərəfəsində. Bundan başqa seçki siyahları ilə bağlı problemlər qalmaqdadır. Baxmayaraq ki, Azərbaycan hökuməti Avropa Şurası qarşısında öhdəliklər üzərində götürür. Bir tərəf seçki komissiyalarının formalaşması ilə bağlı. Hələ də bu öhdəliklərə əməl olunmuyor. Sonradan ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu 2003-cü prezident seçkilərindən sonra 26 tövsiyəsini açıqladı və onlardan bir çoxu demək olar ki, seçki qanunvericiliyindən bağlı idi və bunlara da əhəmiyyət olunmaz.
Müşahidəçi məsələsində bir də qayıdacaq. Parlamentdəki yerlərin əksəriyyətinə sahib olan Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları dəyişikliklərə ehtiyac olmadığını bildirirlər. Hərçənd onların bəyanatları kəskinlik dərəcəsinə görə fərqlənir. Bu partiya parlamentə nəzarət elədiyindən onun mövqeyini bilmək yəqin ki, maraqlı olardı. Müsahibim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədovdur. Əli müəllim, qarşıdan parlamentin yaz sessiyası gəlir. Bu yaz sessiyasında seçki qanununa təzədən qayıtmaq, onu təkmilləşdirmək məsələsi gözlənilirmi?
Bütövlükdə Azərbaycanın Milli Məclisinin yaz sessiyasının gündəliyində seçki məcəlləsinin bu və digər maddəsinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar xüsusi müddəalar durmur. Ona görə ki, seçki məcəlləsi 2003-cü ildə qəbul olunubdur. Seçki məcəlləsi qəbul olunarkən beynəlxalq təşkilatların verdiyi təkliflər nəşəriyyəti qəbul olunub və buna görə də biz belə hesab edirik ki, mövcud seçki məcəlləsi ölkəmizdə demokratik, şəffaf şəkildə seçkilərin keçirilməsi üçün lazımı hüquqi bazanı yaradır.
Əli müəllim, bir təklif ortada var. Növbəti təkliflər də gözlənilir. Belə təkliflər olarsa, yəni baxmağın tərəfdarısınız. Sizin partiya buna baxmağın tərəfdarıdır mı? Yəni sizin partiya parlamentdə çoxluqda olduğuna görə fikri vacibdir.
Ümumiyyətlə, söhbət hansı təklifdən və hansı xarakterli təklifdən gedir? Aydındır ki, biz belə hesab edirik ki, heç bir qanun ehkam deyil və əgər həyat bu və ya digər qanun müddəalarında dəyişdirməyi tələb edirsə, onda həmin dəyişiklikləri etmək mümkündür. Biz heç bir qanuna ehkam kimi yanaşmırıq, o cümlədən də seçki məcəlləsinə ehkam kimi yanaşmırıq. Eyni zamanda biz belə hesab edirik ki, seçki məcəlləsi kamil bir hüquqi sənəddir və mən onun tərəfdarı da deyiləm ki, Azərbaycanda hər bir seçki keçiriləndə seçki məcəlləsini həmin seçkiyə uyğun olaraq dəyişdirək. Belə bir xoşa gəlməyən Azərbaycanda meyil yaranıb ki, bəzi qüvvələr, siyasi partiyalar bu və digər seçki kampaniyasında uğur qazana bilməyəndən sonra bütün bu günahları yıxırlar seçki məcəlləsinin üzərinə, həm də seçki məcəlləsinin üzərinə və belə təklif tələb irəliyə sürürlər ki, növbəti seçki başlamamışdan əvvəl seçki məcəlləsi dəyişdirilsin. Aydın məsələdir ki, dünyanın heç bir yerində hər bir seçki üçün yeni bir seçki məcəlləsi, yeni bir seçki qanunu qəbul olunmur. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda gərək istisna edilməsin.
Çox sağ olun, Əli müəllim, müsahibə üçün. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov. Əminəm ki, xəttəsiniz.
Bəli, buyurun.
Bəli. Bir kiçik müsahibədə olacaq. Parlamentin sədri müavini Ziyafət Əsgərov ötən ayın sonunda parlamentin yaz sessiyasının gündəliyinin bəlli olduğunu demişdi və burada məcəlliyə dəyişikliyi müzakirəsinə həm ehtiyac, həm yer qalmadığını bildirmişdi. Stat, məcəllə qəbul olunanda Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası və başqa təşkilatlar geniş ekspertiz apararaq bu sənədlə demokratik seçkilərin keçirilməsinin mümkünlüyünü göstəriblər. Fevralın ortalarında isə Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin həm mərcəçisi Andreas Gross seçki məcəlləsində dəyişikliklərə gərək olduğunu bildirmişdi. ATƏT isə bənzər zərurəti hələ 2003-cü il prezident seçkilərinin nəticələrinə bağlı mərcəsində qeyd edib və bu ötən 2 ildə sözünün üstündə durduğunu bildirir. Bu təşkilatın İnsan Haqları və Demokratik Təhsilatlar Bürosunun sözçüsü Urdur Günnar Stotterin Varşavadan telefonla mənə verdiyi müsahibədən.
Biz hakimiyyət işləməyə hazırıq. İqtidara tövsiyələrimizi əvvəldən 2003-cü il prezident seçkisindən sonra siyahıya salmışdıq və biz gözləyirdik ki, hakimiyyət buna diqqət edəcək.
Urdur Günnar Stotter. Bənzin səslər verilişini dinləyirsiniz. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Qonaqlarımız Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli Bakıdan, Amerikanın Milli Demokratiya Fonunun tədqiqatçısı Çingiz Məmmədov Vaşingtondan telefonla verilişimizə bağlanır. Çingiz bəy, dünya təcrübəsində seçki fırıldaqları praktikasına uğurla son qoymaq örnəkləri varmı? Burada qanunun təşmil olması nə rol oynayır?
Rövşən bəy, icazə edirsiniz, bizə xırda kommentari verərdiniz.
Buyurun.
Efir üçün kommentari.
Buyurun.
Çünki bu seçki fırıldaqları sözsüz ki, bu Azərbaycan inkişaf edir və Azərbaycan dilinin də sözlərə ehtiyacı var. Bu seçki fırıldaqları biraz mənə elə gəlir ki, o
fraud sözünden
o kadar uygun gelmiyor. Mesela ben seçki pozuntuları ifadesi taraftarıyım. Çünkü bu fırıldak sözün bu, Azerbaycan dilinde müeyyen bir zarafata okşar bir manası var.
Fraud sözünün ele harfi manası fırıldak demekti.
Yani, pozuntu ya sahtekarlık bu ikisi daha uygun gelir. Çünkü
yani resmi senetlerde, AT'nin resmi senetlerinde election fraud gelir. Ona göre değişmek istemedim bunu.
Buyurun. Her sınavlarda o dinlerden basit şeydir.
Çingiz Bey buyurun, ben bu seçki pozuntular dediğiniz emellerin karşılanmak için beynəlxalq praktikada uğurlu bir metod var mı? Bir de burada kanunun təkmil olması rol oynuyor mu?
Rüşen Bey, burada biz aydınlaştırmalıyız ki Azerbaycan cemiyeti ne vəziyyətdədir? Ben öz tədqiqatımda da bunu qeyd eləmişim. Bir var ayıq cemiyyətdə. Bir de var müəyyən məndə bu hələ ki yuxulu vəziyyətdə olan cəmiyyətlər. Mən istəyərdim ki Azərbaycanda bu əsas iştirakçılar və ilk növbədə hakimiyyət və müxalifət anlasın ki Azərbaycan cəmiyyəti ayıq cəmiyyətdə artıq və 2003-cü ilin seçkiləri bunu göstərdi. Mən 1992-ci il seçkiləri ilə 2003-cü il seçkilərini müqayisə etdim öz tədqiqatımda. 1992-ci ildə də Azərbaycan xalqı öz taleyini öz əlinə götürmək iradəsini göstərdi. İradəsini göstərdi, ancaq hazırlıqlı deyildi. Yadınıza gəlirsə, o seçkilərdə Nizami Süleymanov 34% rəsmi səs topladı. Və nəzərə alsaq ki, o vaxtı artıq xalq cəbhəsi hakimiyyətdə idi, ola bilsin ki, 10%-ları biraz da çoxdur. Nizami Süleymanovun seçki platforması cəmi 3 bənddən ibarət idi. Deməli, çörək 30 qəpik, yağ 3 manat 60 qəpik və dedi ki, mən bir silah icad eləmişəm, heç Amerikanların da belə silahı yoxdur və 3 aya biz deməli müharibədə qalib gələcəyik. Yəni, Azərbaycan xalqı istək göstərdi biz hamımız bir yerdə, ancaq hazırlıqsız 2003-cü il...
Yəni, bayaqçı söhbətə qayıdırıq, inandırmaqla aldatmağın fərqi bir aktual məsələ kimi qalır, eləmi?
Bəli, bəli, bu əsas məsələdir. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti artıq ayıq cəmiyyətdir və 2003-cü il seçkiləri göstərdi ki, Azərbaycanda yaxşını pistdən seçən, anlayan, seçici formalaşıbdır. Bu, hamı üçün aydın olmalıdır. Ona görə belə şəraitdə əsr siyasi mübarizəyə ehtiyac yaranır. Bunu hamı indən dərk eləməlidir. Hakimiyyət də, müxalifət də. Yəni, sözlərində, çıxışlarında məsuliyyət olmalıdır və o məsuliyyəti yerinə yetirmək iradəsi əzmi olmalıdır.
Anar Bək qanunun beynəlxalq aləmdə ən çox tənqid olunan bir tərəfdə, yəni Azərbaycanda mövcud olan seçki məcəlləsinin beynəlxalq aləmdə ən çox tənqid olunan bir tərəfi də qeyri-hökumət təşkilatlarının müşahidəçi kimi iştirakının yolunun kəsilməsiylə bağlıdır. Bunun elə birbaşa sizə təsiri var, qeyri-hökumət təşkilatına başçılıq edirsiniz. Avropa Şurası Parlament Məclisi Azərbaycanla bağlı son qətnaməsində deyir ki, Azərbaycanlı millət vəkillərinə söhbətlər həmin əngəlin aradan qaldırılacağına ümid yaradır. Avropa Şurasının bu ümidi sizcə özünü doğrultdu mu? Yəni, xaricdən qrant alan qeyri-hökumət təşkilatlarının müşahidəçi kimi iştirakının yolu açıldı mı?
Çox təəssüf ki, hələlik bu yöndə biz təşəbbüslər görmürük, yəni müşahidə etmirik. Ümumiyyətlə, təbii ki, bu qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunun 3.4-cü maddəsində bu həmin sözü edən müddianın salınması heç bir, belə deyək, hüquqi qaydalar, beynəlxalq normativ haqlara beynəlxalq standartlara uyğun gəlməyən bir müddiyadır. Eyni zamanda çox məntiqsiz bir məsələdir. Hələ də biz özümüz üçün də gülməlidir ki, nəyə görə xaricdən qrant alan təşkilatlar məhz seçkilərin monitorinində iştirak edə bilməlidir. Məgər Azərbaycan seçki komissiyaları qrant almır, Azərbaycan dövlət strukturları qrant almır. Yəni, qrant əsasında fəaliyyət göstərmək normal bir haldır və buna da normal yanaşmaq lazımdır. Məsələn, digər tərəfi, ötən müddət ərzində dəfələrlə bir şey göstərmişik qeyri-hökumət təşkilatları. Hətta iki dəfə Konstitusiya Məhkəməsində müraciət etmişik ki, bu məsələ şərh olunsun. Çünki sözü gələn müddiyar Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 71 və 56-cı maddələrinin tələblərinə ziddir. Eyni zamanda ATƏT-in Kopenhagen sammitinin və Moskva sammitinin sənədləri prinsiplərinə ziddir. Yəni bu deməkdir ki,
yəni vaxtımız azalır, verilişimizin vaxtı mümkün qədər xahiş edirəm qısa cavab verərdiniz. Simciz bəy, xaricdən qrant alan QHT-lərin seçkiləri müşahidə eləməsi Azərbaycan qanunları ilə qadağandır işlədiyimiz kimi, sizcə bu zərurət hardan yaranıb? Yəni hakimiyyətin dediyi kimi seçki prosesini xarici ölkələrin müdaxiləsindən qorumaq zərurətidir. Bu, belə bir zərurət varmı? Yoxsa QHT-lərin dediyi kimi hakimiyyətin məqsədləri üçündür, sırf öz məqsədi üçündür?
Hüseyin bəy, çox sağ olun suala görə. Doğrudan da bu seçki müşahidəsi çox vacib məsələdir və gərək insanlarda tam əminlik olsun ki, seçkilər şəffaf keçirilir. Heç kimdə şübhə yaranmasın seçkilərin nəticələri barədə. Mən o 2000-ci il Florida yada salmaq istəyirəm. Çünki seçkilərin sayıların dəqiq sayılması və hamının əmin olması ki, seçki şeffaf geçirilir, çok vacibdir. Azerbaycan'da neye görese bak bile bir fikir formalaşır ki, Azerbaycan'a yardım gösteren təşkilatlar müəyyən mənada Azerbaycan. Ola bilsin ki, onların içerisinde hastada məqsədlər güren bir iki təşkilat ola bilər. Ancak bir ilk növbədə Azerbaycan kifayet kadar güclü dövlətdir. Orada Azerbaycan'ın belə şeyden ehtiyatlanmağa ihtiyacı yoxdur. O təşkilatların Azerbaycan'ın daxilində nəsə belə bir şey yaratmaq imkanları sıfıra bərabərdir, yaxud da yaxındır. Müşahidələrin təşkil olunması həm də hakimiyyətin də xeyrinədir. Çünki cəmiyyətdə gərginliyi azaldar. Azərbaycan cəmiyyəti çox gərgin vəziyyətdədir. Və biz artıq son tariximizdə, son 15 illik tariximizdə bir neçə dəfə belə hallarla qarşılaşmışıq. İnsanlarda ümitsizlik yaranırdı bir-birinə qarşı. Ona görə bu münasibətlərin yumşalması üçün, bəli, seçkilərin müşahidəçiliyi çox vacibdir. Və bu seçkilərdə mümkün qüvvələrin hamısı istifadə olunmalıdır ki, insanlarda seçkilərin nəticəsinə şübhə yaranmasın.
Çox sağ olun. Rəngli səslər verilişində bu görüşümüzdə başa çatdı, amma təzə-təzə qurulmaqda olan vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi suallar bitmir ki, bitmir. Bu suallardan hər həftə birini o üz-bu üzünə mən çevirirəm, Rövşən Əliyev. Qonaqlarımız olan bilicilər isə çox çeşitli, çox rəngli cavablar verirlər. Bu dəfə Çingiz Məmmədov və Anar Məmmədli belə cavabları verdilər. Seçkiləri Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli Bakıdan, Amerikanın Milli Demokratiya Fondunun tədqiqatçısı